Մենք ենք
Եվ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս
Ողջույն երիտասարդական թեմաներով, նորություններով ու տրամադրությամբ եթերում է Մաքս Լիբերտին։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Մաքս Լիբերտին, նախամառոտ օրվա թեմաների մասին։ 2011-ին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայության գործակալության ծրագրերն ուղղված են լինելու երիտասարդներին։ Երևանը չի հավակնում լինել 5 քաղաք։ Դինքի մահվանից 4 տարի անց ակոսը դեռ պահպանում է նրա սկզբունքները։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։
Արամ Ղարիբյանը նշանակվել է Հայաստանի նախագահի գլխավոր խորհրդական նախագահի մամուլի գրասենյակից մանրամասներ չեն փոխանցում։ Առավոտյան Երևան Արտիկ ճանապարհին Մաստարայի հատվածում մի խումբ լրագրողների Արտիկ տեղափոխող ավտոմեքենան գլորվել է ձորը, զոհեր և վիրավորներ չկան։ Լրագրողները մեկնում էին Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկ լուսաբանելու այստեղ նշանակված հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի բողոքի քննությունը։ Եգիպտոսի ընդդիմությունը մտադիր է այսօր փողոցներ հանել շուրջ 1 միլիոն մարդ, նախագահ Հուսնի Մուբարակը իր տեղակալ Օմար Սուլեյմանին հանձնարարել է բանակցել ընդդիմադիր ուժերի հետ երկրում իրավիճակը կայունացնելու նպատակով։ Մուբարակը համաձայնել է սահմանադրությունը փոխելու վերաբերյալ ընդդիմադիրների պահանջին, ինչպես նաև խոստացել կատարել խորհրդարանի վերջին ընտրությունների վերաբերյալ դատարանների որոշումները։ Կահիրեում բանակցությունները վարում Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Ֆրենկ Ուիզները, Եգիպտոսի ժողովրդին սատարելու պատրաստակամություն է հայտնել Եվրամիությունը։ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է կիրառում Բելարուսի նկատմամբ, հստակեցնելով այն Բելարուս պաշտոնյաների ցանկը, որոնց մուտքը Ամերիկա արգելված է։ Իռլանդիայի վարչապետ Բրայան Քոենը հայտարարել է պաշտոնից հրաժարվելու և խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցելու որոշման մասին։ Վերլուծաբանների կարծիքով վարչապետը հրաժարական է տվել անցյալ տարի երկրում տնտեսական ճգնաժամի պատճառով ստեղծված իրավիճակի թելադրանքով։ Կյանքի 91-րդ տարում այսօր վախճանվել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի երիցագույն միաբան Հուսիկ արքեպիսկոպոս Սանթուրյանը։ Ռուսաստանում այսօր մեկնարկում են Ռուսաստանի առաջին նախագահ Բորիս Ելցինի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված միջոցառումներ։ Եկատերինբուրգում Ելցինի ուժարձանի բացման հանրողությանը մասնակցել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայության գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանն այսօր ամփոփել է 2010-ը։ Գործազուրկներին աշխատանքի տեղավորելու իմաստով անցնող տարին նա արդյունավետ է գնահատել։ Անդրադարձել է 2011-ի ծրագրերին, որոնց մեծ մասն ուղղված է լինելու գործազուրկ երիտասարդներին աշխատանքի տեղավորելուն։ Լիաննա Մնացականյանն է վերադարձել ասուլիսից։
2009-ի 84,000-ի փոխարեն 2010 թվականին գործազուրկների թիվը կազմել է 79,500։ Տվի կրճատում նստ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանի կապված է անցած տարի իրականացված արդյունավետ ծրագրերի հետ։ Տարեց տարի աճում է ակտիվ ծրագրերում ընդգրկված աշխատանք փնտրողների և գործազուրկների թիվը, կրկնակի ավելացել են գործակալության հետ համագործակցող գործատուները։ Հարությունյանը հատկապես կարևորեց աշխատանքային տոնավաճառների անցկացումը, որոնց շնորհիվ 2 անգամ ավելի գործազուրկներ են տեղավորվել աշխատանքի, սակայն ոլորտում առայժմ կան մի շարք լուծված խնդիրներ։
Մագստացնող է հատկապես առաջայքի ընդհանրենք բարձր լինելը կամ պահանջարկ այս կանավասարակշռվածությունը, բայց բոլոր այս միջոցառումները ուղված են այդ խնդիրների լուծման, այնպես որ հստակ գիտակցում կա վերաբերվում 2011 թվականի համար առանձնացվել են գերակա ուղղությունները, եւ քանի որ մեր երկիրը որթագրել է աշխատաշուկայի զարգացման եվրոպական մոդելը, որը ենթադրում է ավելի շատ ակտիվ ծրագրեր եւ ծրագրեր ուղված հատկապես աշխատաշուկայում անորցունակ խմբերին,
2011-ի հունվարի 1-ի դրությամբ գործազուրկ է երիտասարդների 20%-ը, ինչը բարձր ցուցանիշ է, սակայն թվիաճը գործակալության պետի պնդմամբ պայմանավորված է օրենքի փոփոխությամբ։
Շատ է եւ այս թիվը աճեց հատկապես օրենքի նոր գործարկումից հետո, երբ երիտասարդները չնայած նրանք չունեն ապահովագրական ստաժ, բայց ստանում են գործազուրկի կարգավիճակ եւ ընդգրկում են ակտիվ ծրագրեր։ Սա որոշակի լրացուցիչ սոցիալական երաշխիք է, որը արդյունքում երիտասարդները ավելի շատ են դիմում եւ հաշվառվում են դասական կենտրոններում եւ ընդգրկում են ակտիվ ծրագրերում, դա կլինի մասնագիտական ուսուցում, դա կլինի ալբար տեղափոխման ծրագիր եւ այլ։
Հունվարի 11-ին վավերացվել է բնակչության զբաղվածության եւ գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքը, որի միջոցով կիրականացվի երկու ծրագիր։ Առաջինն ուղղված է հաշմանդամների աշխատանքի հարմարեցմանը, երկրորդը մասնագիտություն ունեցող, սակայն աշխատանքային փորձ չունեցող երիտասարդներին։
Արդեն իրականացվում են 2006 թվականից աշխատաշուկայում անմրցունակ խմբերի համար, հատկապես նաեւ հաշմանդամների, որտեղ 50% հաշմանդամները, երբ որ կոնկրետ բանակցում են գործատուի հետ, որ այլ հավասար պայմաններում, եթե նա աշխատանքի ընդունում անմրցունակ խմբին, հատկապես հաշմանդամին, ապա նրա հետ կնքվում է հստակ պայմանագիր եւ հաշմանդամների համար առաջի եւ երկրորդ խմբի համար 2 տարի, իսկ անմրցունակ մյուս խմբերի համար 1 տարի, մենք վճարում ենք նրա կողմից նշանակած աշխատավարձի 50%-ը, բայց ոչ ավել, քան նվազագույն աշխատավարձ։ Այսինքն մարդը աշխատում է եւ աշխատավարձի մի մասը արդեն վճարվում է պետական ծրագրերի շրջանակ։
Գործակալությունն իր ծրագրերի մեծամասնությունն իրականացնում է միջազգային կազմակերպությունների օգնությամբ։ Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ իրենք ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ այս տարի էլ կաջակցեն գյուղերում բնակվող երիտասարդներին։
Այս առաջնահերթությունը ընդունվել է, որ գիտեք, 2010-ին գյուղատնտեսությունը լուրջ անկում արձանագրեց, նաև որոշակիորեն նպաստելու գյուղատնտեսության վերելքին եւ համապատասխան մասնագետներ վերապատրաստելով եւ ընդգրկելով հատկապես այդ բնակավարում աշխատելու։ Մեկ ծրագիր նաեւ արդեն հուշագիրը գործակալության հետ միասին ստորագրվել է գերմանական DVV International կազմակերպության հետ, սա իրականացվելու է Երևան քաղաքում, ուղված է հատկապես կանանց մասնագիտական ուսուցման եւ աշխատանքի տեղավորմանը։ Լուրջ ծրագրերը իրականացում հաշմանդամների համար հոլանդական կառավարության աջակցությամբ նման ծրագիր իրականացում է փորձնական կենտրոններ Հրազդանը եւ Էրեբունին ընտրված են։
ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հետ համագործակցության արդյունքում ստեղծվելու են եւս մի քանի գործատուների խորհուրդներ, բարելավվելու են ակումբների աշխատանքները, վերապատրաստվելու են աշխատակիցները։
Կատարելագործվելու է զբաղվածության գործակալության վեբկայքը, այն այս պահին արդեն հնարավորություն է ստեղծվել գործատուները կարողանան հաշվառվել եւ նաեւ աշխատանք փնտրողները, հատկապես դա ուղված էր արտերկրում գտնվող մեր հայրենակիցներին, այսուհետեւ այն նաեւ հնարավորություն է ընձեռնելու Հայաստանում գործող եւ գործատուներին եւ աշխատանք փնտրողներին ուտքագրվել։
Տարվա ընթացքում Երևանում եւ մարզերում կազմակերպելու են աշխատանքային տոնավաճառներ։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մասնագետները պնդում են, որ կրծքով սնուցումը բավարարում է երեխայի ֆիզիկական եւ հուզական պահանջները։ Արհեստական սնուցումը, սակայն, որոշ խնդիրներ է առաջացնում։ Զարգացած երկրներում կրծքով սնուցման վերադարձ է նկատվում։ Պատկերը ճիշտ հակառակն է զարգացող երկրներում, որտեղ մայրերը սկսել են երեխաներին ավելի հաճախ կերակրել արհեստական կաթնախառնուրդներով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կոչ է անում մայրերին վերադառնալ կրծքով սնուցմանը եւ նշում, որ կրծքով սնուցման տարածումը կարող է աշխարհում տարեկան միլիոնավոր մանուկների կյանք փրկել։ Ոլորտի ներկայացուցիչներն ու հասարակական կազմակերպությունները պնդում են, որ մանկական սնունդ արտադրողներն իրենց ապրանքի նկատմամբ պահանջարկը մեծացնելու նպատակով ամբողջ աշխարհում, այդ թվում նաև Հայաստանում, օգտագործում են խրախուսման մի քանի մեթոդներ, օգտվելով օրենսդրության անկատարությունից մանկական սնունդ արդյունաբերողները եւ բաշխողները Հայաստանում վաճառահանման անընդունելի եղանակներ են կիրառում, թե որոնք են դրանք, կմանրամասնին Արնե Ղալեչյանը։
Դեռ 1989 թվականին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը եւ UNICEF-ը հայտարարություն էին տարածել, որ շշով եւ ծծակով ջուր, թեյ, գլյուկոզայի լուծույթ եւ կաթնախառնուրդ տալը նվազեցնում է երեխայի ծծելու ունակությունն ու խնդիրներ առաջացնում մոր կաթնարտադրության առումով։ Հայաստանը պարտավորություն է ստանձնել մանկական մահացության ցուցանիշը նվազեցնել 2.3%-ով, իսկ մայրական մահացությունը 3.4%-ով։ Հայաստանում տարեկան միջինում մինչև 1 տարեկան 440 երեխա է մահանում։ Մասնագետներն հանգում են, որ կրծքով սնուցման տարածումը կարող է աշխարհում տարեկան միլիոնավոր երեխաների կյանք փրկել։ Մոր եւ մանկան առողջությամբ զբաղվող վստահություն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Սուսաննա Հարությունյան։
Կոմերցիոն արհեստական կատնախառնուրդներով կերակրվող միլիոնատիրոջ երեխան ավելի վատ է սնվում, քան ամենաաղքատ ընտանիքի կրծքի կաթով կերակրվող երեխան, այսինքն մոր սնուցումը եւս այստեղ էական գործոն չէ, կրծքի կաթի որակի եւ քանակի առումով։
Մասնագետները նշում են, որ կրծքով սնուցվող երեխաներն ավելի քիչ են հիվանդանում շնչառական եւ մի շարք այլ ծանր հիվանդություններով, ավելի հեշտ են ընդունում պատվաստումները, հազվադեպ են ունենում ճանաչողական եւ մտավոր զարգացումներ, հատամների կարիես եւ կցվածքի անկանոնություն, ապահոված են լինում գերազանց տեսողությամբ եւ ցածր է նաեւ նրանց մահացության ցուցանիշը։ Կրծքով սնուցումը կնոջը զերծ է պահում նաեւ մի շարք հիվանդություններից։
Պահպանում է կնոջը սակավարյունությունից, կրծքագեղձերի, ձվարանների քաղցկեղից, նաև հղիանալու հավանականությունն է նվազեցնում կերակրման ընթացքում, հատկապես առաջի 6 ամիսների ընթացքում։ Նույնիսկ շատ հիվանդություններ ունեցող կանայք կրծքով կերակրման ընթացքում այդ հիվանդությունը, օրինակ շաքարային դիաբետի արտահայտվածությունը նվազում է եւ նրանք ավելի լավ են իրենց զգում։ Երեխա ժամանակ կրծքով կերակրված անհատները ավելի քիչ են հիվանդանում ընդհանրապես բոլոր օրգանների քաղցկեղներով։ Գիտության վտանգն է ավելի քիչ, սիրտանոթային մի շարք հիվանդությունների վտանգն է ավելի քիչ, շաքարային դիաբետի եւ այլ եւ այլ։
Հայաստանում մինչև 4 ամսական երեխաների գերազանցապես կրծքով սնուցումը կազմում է 80%, իսկ բացառապես կրծքով սնուցումը 45%։ Իսկ 1994 թվականին Հայաստանում կրծքով սնուցումը 20% էր։ Գրանցված 80%-ը մասնագետները գերազանց ցուցանիշ են համարում։ Սուսաննա Հարությունյանի խոսքով այս ցուցանիշներն այսօր վտանգվում են կատնախառնուրդ արտադրող ընկերությունների ագրեսիվ գովազդի շնորհիվ, որն ըստ նրա միտում ունի կրծքով սնուցման ցուցանիշներն իջեցնելու։
Նրանց առևտրային շահերը պահանջում են, որ որքան հնարավոր է շատ երեխաներ կերակրվեն արհեստական սնուցմամբ և գնեն իրենց կատնախառնուրդները։ Պարզվում է, որ կատնախառնուրդը հումքը շատ էժան է, դա կովի կաթն է ընդամենը, և տեխնոլոգիաներն էլ այդքան բարդ չեն, սակայն կատնախառնուրդը ինքը շատ թանկ պրոդուկտ է։ Այսպիսով ծնողը, որը որ երեխային արհեստականորեն է կերակրում և գնում է այդ կատնախառնուրդը, մեծ օգուտ է տալիս կատնախառնուրդ արտադրող ընկերությանը, սա ամենաշահավետ բիզնես ներից մեկն է։
Զրուցակիցս նշում է, որ արհեստական կաթնախառնուրդ արտադրող եւ վաճառող ընկերությունները հաճախ տարբեր գովազդներով են հանդես գալիս, հատկապես հիվանդանոցներում եւ ծննդատներում, սեղջի կտրոններ են տրամադրում ծնողներին եւ այլն։ Ըստ նրա, հիվանդանոցներում 1 տուփ կաթնախառնուրդ են նվիրում անվճար, որը հետագայում ավելի թանկ է արժանում ծնողի համար։
Որովհետև օրինակ ծննդատանը, եթե 2-3 անգամ երեխային արհեստական կատնախառնուրդով եւ շշով կերակրեք, քիչ հավանականություն կա, որ հետագայում նա կարող է կրծքով լիարժեք կերակրվել։ Հիմնականում այդ երեխաները անցնում են արհեստական ծննդի, եւ եթե ծննդատանը սկսվել է արդեն մի բրենդի կատնախառնուրդի օգտագործումը, խոր չի տրվում կատնախառնուրդը փոխել, եւ մեծ մասամբ այդ ծնողները 1 տարի կախվածության մեջ են ընկնում այդ ֆիրմայից, որովհետև նրանք ստիպված են այդ կատնախառնուրդը գնել եւ երեխային կերակրել, որովհետեւ արդեն սա դառնում է երեխայի առողջության համար անհրաժեշտ։
Գոյություն ունի կրծքի կաթի փոխարինիչների վաճառահանման միջազգային օրենսգիրք, որն առաջարկվել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և UNICEF-ի կողմից դեռ 1981 թվականին։ Նպատակն է նպաստել մանուկների անվտանգ և համապատասխան սնուցմանը, ապահովելով ու խրախուսելով կրծքով սնուցումը ու անհրաժեշտության դեպքում ապահովելով կրծքի կաթի փոխարինիչների պատշաճ օգտագործումը միայն ճշգրիտ տեղեկատվության հիման վրա և համապատասխան վաճառահանման ու բաշխման միջոցով։ Օրենսգիրքն ընդունվել է որպես խորհուրդ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, և այն պետություններին չի կարող պարտավորեցնել որևէ կերպ։ Կառավարությունները, սակայն, կատնախառնուրդ արտադրող ընկերությունների հետ ստորագրել են այդ փաստաթուղթը և պարտավորություններ ստանձնել ունենալ իրենց տեղային օրենքները, որոնք համապատասխանեցնելով իրենց օրենսդրությանը կարող են կարգավորել հարցը։ Հայաստանն արդեն գովազդի մասին օրենքում փոփոխություններ է կատարել, որն արգելում է մինչև 6 ամսական երեխաների համար նախատեսված եւ մայրական կաթի փոխարեն օգտագործվող ցանկացած հեղուկ եւ սնունդ, ինչպես նաեւ կերակրման շշեր եւ ծծակներ գովազդելը եւ ոչ միայն։
Արգելում է նաեւ կրծքի կաթի փոխարինիչների տուփերի վրա տվյալ արտադրանքը գովազդող գրառումներ եւ նկարներ տեղադրելը, հստակ կատնախառնուրդի վրա էլ պետք է դրված լինի, որ դա օրինակ ստերիլ product չէ, որ երեխան կարող է այդ կատնախառնուրդը օգտագործի եւ օգտագործման պատճառով վարակվի ինչ-որ միկրոբներով, որոնք արդեն կան կատնախառնուրդում եւ շատ վտանգավոր են։ Դա էլ պետք է գրված։ Բազմաթիվ բաներ կան, որ այսօր պահանջվում են եւ չկա կատնախառնուրդերի տուփերի վրա։ Եւ արտադրողներն ու վաճառահանողները պետք է պահպանեն օրենսգրքի պայմանները, եթե նույնիսկ երկրները օրենսգրքի պահպանման ուղղությամբ միջոցառումներ չեն ձեռնարկել։
Հայաստանում ներկայումս մանկական սննդի ոլորտում հարաբերությունների կարգավորման երկու օրենք է գործում։ Դրանք են սննդամթերքի անվտանգության եւ գովազդի մասին օրենքները։ Առողջապահության նախարարի իրավական խորհրդական Սուրեն Քրմոյանն ասում է, որ պատրաստ է արդեն երեխաների կրծքով սնուցման խախտումների եւ մանկական սննդի շրջանառության մասին օրենքի նախագիծը, որն առաջիկայում կներկայացվի ազգային ժողով։
Մշակվել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ, որոնք պատասխանատվություն են սահմանելու թե գովազդակիրների, դա հերոստահանգերությունների նկատմամբ, թե բուժաշխատողների եւ թե արտադրողների նկատմամբ։ Հաջորդ խնդիրը իրավական կարգավորման բացեր, ինչպես նշված դեռևս օրենքը ընդունված չէ մանկական կատնախառնուրդների եւ կրծքով սնուցման ոլորտի հարցերը կարգավորելու։ Վերահսկողության խնդիր մենք ունենք, որ ցավոք սրտի շատ անգամ մենք ուղակի դիտելով այդ տեսանյութը կամ վաճարքի կետերում տեսնելով այդ խախտումները, մենք այդ դեպքում ենք արձագանքում, ուղակի պարբերական վերահսկողություն չկա եւ պատժամիջոցների բացակայությունը կամ թուլությունը։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Նկարիչ լրագրող Լևոն Լաճիկյանի կարծիքով Երևանը չի հավակնում 5 քաղաք լինել։ Կորցրել է իր 5 քաղաք լինելու դիմագիծը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նկարիչը կիսվել է մայրաքաղաքի տեսքին վերաբերող իր մտահոգություններով։ Անդրադարձել է փողոցային առևտրին։ Նկարչի կարծիքով ի տարբերություն Երևանի, Գյումրին ավելի շատ է պահպանել իր տեսքը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Քաղաքի տեսքն ու ոճը խոսում է ժամանակի ոգու մասին, ասում է նկարիչ լրագրող Լևոն Լաճիկյանը։
Եթե նայում ես եվրոպական գոթական տաճարները, ապա պարզ է, միջնադարն է քո առջև պատկերանում, եւ եթե գանք մինչեւ, չէ, սովետական շրջան կոնստրուկտիվիզմ, Խրուշչովկաները, Աջափնյակի ամբողջ տարածքը, որը մարդկանց պետք էր բնականով ապահովել, այսօր մեր ժամանակի այդ խառնափնթոր անորոշ, կարելի ասել, այս շրջանը անցումային կոչվող, այսպես ենք շատ հեշտ ձևակերպում, որը լվոր չի անցնում ցավոք սրտի, եւ սա արտահայտում է նաեւ քաղաքի դիմապատկերի վրա, եւ այսօր Երևանը հատկորոշվում է մի ոճային բառով՝ էկլեկտիզմ։ Այսինքն, ով ինչ հասավ, որտեղ հասավ, ինչպես ուզեցավ կկառուցի ըստ իր ճաշակի, ըստ իր գրպանի բառնակության։
Ով որտեղ հասավ, ինչ ցանկացավ կառուցեց բանաձևը, փաստորեն մեր քաղաքին տվել է փնթի եւ ռաբիս տեսք։ Լևոն Լաճիկյանը նկատում է, որ եթե ասենք որևէ մեկին դուր չի գալիս ռաբիս երաժշտությունը, որը ռաբիս մտածողության երաժշտական արտահայտությունն է, երբ ցանկանա կարող է սեղմել կոճակը եւ անջատել երաժշտությունը։ Իսկ Երևանում կառուցված բազմաթիվ նորակառույցները կամ խորթային տարիներին կառուցված շենքերի դիմային հատվածների վերակառուցումը, սալիկապատումը ռաբիս մտածողության քարային արտահայտությունն է։ Քարացած ռաբիս, որը արդեն անհնար է ջնջել, նկատում է Լևոն Լաճիկյանը։
Եվ հիմա ես կուզենայի մի քանի հայտանիշներ ասել, թե ինչ նկատի ունեմ ռաբիզացում ասելով։ Առաջին այդ մայթերի պարագան կուզեմ շեշտադրել, որովհետև մեզ մոտ ինչքան նկատում ենք, խնդրեմ քայլեք Մաշտոցի պողոտայով, քայլեք Բարամյանով, այսինքն մայրուղիներով, կտեսնեք, որ օր-օրի սանտիմետր առ սանտիմետր, հետո մեծ ուղղակի անխնա նեղանում են մայթերը, եւ երեք պրոշեն փողոցով գալու են, դարձ մի մայթանի փողոց է դարձել, այսինքն մայթը սա այն ճեմուղին է, որը կոչված է հետիոտնի համար։ Երևանը սկսել է դադարել հետիոտնի քաղաք լինելուց։
Ժամանակին Երևանը մշակութաշունչ քաղաք էր, ասում է նկարիչ Լևոն Լաջիկյանը, ով կցանկանար, որ ճարտարապետները, շինարարները, սեյսմոլոգները հաճախ քննարկեին Երևանի իրենց մասնագիտության հետ առնչվող խնդիրները.
Այսպես կոչված շուկայական հարաբերությունների հաղթարշավի պայմաններում փաստորեն Երևանը սկսեց խոնանալ նրա կերպարը, չգիտեմ ինչքան էլ համեստ ուզենամ զուսպ բնորոշել, բայց այնուամենայնիվ հիշեցնում է արևելյան մի բազար, մենք շուկայական հարաբերությունը այսպես ընկալեցինք, կամ ուղղակի տոնավաճառ բաց երկնքի տակ։
Արևելյան շուկա կամ բազարը իրականությունից կամ մոտ հեռանկարից խուսափելու համար տեղին էր նոր քաղաքապետի վճռական քաղաքականությունը ընդդեմ փողոցային առևտրի։ Ես հուսով եմ, որ այս քաղաքականությունը ժամանակավոր չէ, ասում է Լևոն Լաջիկյանը։
2000-3000 վաճառողներ աշխատանքից զրկվեցին եւ այլն։ Ես իհարկե չէի ուզենա այդպիսի ուրեմն սոցիալական բան լիներ, բայց մյուս կողմից էլ եկեք ճիշտ հասկանանք, որ նաեւ այդ ուղերձը նաեւ այլ կողմով վարձականքենք, որ եթե 2000 հոգի դժգոհ են, բայց առնվազն 200,000 հոգի շատ գոհ են, եւ ես նրանց շարժում եմ, որովհետեւ հիմա որ քայլում եմ փողոցով, իրոք մի տեսակ ինձ թվում է, թե ազատագրվել է, էլ էս փողոցները ազատագրվել է, վերջապես դու քեզ ալի մարդ ես գում, քան թե այդ շարքերի միջով, բանանների, չգիտեմ, փողոցների միջով կարելի էր քայլել ու անցնել առաջ։
Փողոցային առևտուրն արգելելուց հետո Լևոն Լաջիկյանը նշում է, որ լավ կլիներ, եթե քաղաքապետարանը զբաղվեր այգիների խնդրով։ Նա նկատում է, որ Օղակաձև այգում վերջերս կառուցվել է մինի մարզադահլիճ հիշեցնող մի կառույց, որի կողքին այլ նորակառույց ապակե պատշինություն է։ Լևոն Լաջիկյանը այսպիսի օրինակներ, երբ քաղաքում կառուցվում է անճաշակ եւ այդ տարածքի համար անհարիր կառույց, շատ է բերում։
Տեսեք, Բարոյան պողոտա, չէ, կենտրոնական։ Ուրեմն ինչու՞ էս պարմախանութը իր սալիկներն է կպցրել, ինչ որ մուկ գույնի կողքը, պունտո զարան, որը ինչ որ իր ձևավորած սալիկներ, այսինքն շատ ներողություն, սալիկը սովորաբար փակվում են լոգարաններում ըստ տանտիրոջ ճաշակի, բայց չեմ կարծում, որ այդ խանութատերերը Երևանի տերերն են, որ իրենք որոշեն այդպես անել։ Կամարները, որ արվում են, ինչի համար է կամար հասկացություն, այ տեսեք, այդ փոստի շենքին, չէ՞, թեթև է, սավառնում է շենք, ու եթե հակես ինչ կստացվի, անցած օրը հայտնաբերեցի, որ Մաշտոցի պողոտա ու Համիրյանի այդ խաչմերուկն գեղեցիկ կամարը, արդեն այդ սա սուպերմարկետ երկու կողմից բանջարեղենի ու չգիտեմ ինչ բանով, այդ կամարը արդեն չի, այսինքն սա նշանակում է շենքը խեղդվում։
Որտեղ մի փոս, այնտեղ բետոն, իսկ որտեղ էլ փոս չկա, փորում են, մտահոգված, ասում է Լևոն Լաջիկյանը։
Այսինքն ես ուրախ եմ նաև քաղաքապետի մեկ այլ որոշման համար, որ ինքը ասաց, վերջ, կենտրոնում այլևս շինարական որևէ թույլտվություն չի լինի, բայց ինձ թվում է սա արդեն ճարահատ քայլ էր, որտեղ կենտրոնում այլևս չի մնացել այն տարածքը, որ նոր բան թույլտվություն տան, հիմա արդեն ամբողջ տենդը գնում է դեպի արվարձանները։
Ի տարբերություն Երևանի, Գյումրին պահպանել է իր դեմքը, կարծում է ծագումով գյումրեցի նկարիչը, իսկ Երևանում ստեղծված մեղմասած տխուր իրականությունից ելքը նա կապում է միայն երիտասարդների հետ։ Արդեն կառուցված դատարկ հյուսիսային պողոտան այլևս քանդել չի լինի, բայց Լևոն Լաջիկյանը հույս ունի, որ նոր սերունդը այլևս թույլ չի տա, որ իրականանան հյուսիսային պողոտայի նման այլ նախագծեր։ Նանե Սահակյան, Max Liberty։
ԱԿՕՍ-ը տպագրվում է արդեն 11 տարի, այն 24 էջանոց շաբաթաթերթ է, որի 20 էջերը լույս են տեսնում թուրքերեն, իսկ 4-ը հայերեն։ Հրանդինքի մահվանից առաջ թերթի տպականակը մոտ 3500 էր, խմբագրապետի սպանությունից հետո այն բարձրացավ 3 անգամ։ Էլինան է եղել խմբագրությունում։
Սա 4-րդ նոր տարին է, որ ԱԿՕՍ-ի աշխատակիցները դիմավորեցին առանց թերթի հիմնադրի։ Ինչպես են անցել դրանք խմբագրության եւ դրա աշխատակիցների համար, պատմում է ԱԿՕՍ-ի հայերեն էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը։
4 նոր տարիները անցան այնպես, որ եթե հրանտրելար ինչ կներ, եթե հրանտրելար ինչպես կգրեր, եթե հրանտրելար ինչպես կթիդեր, եթե հրանտրելար ինչպես կմեկնաբաներ, այս հարցերուն պատասխաններով անցան 4 տարիներ։ Հրանտը մեր թերթի հիմնադիրն է, և իր քաղաքական հասարակական կեցվածքները մեր թերթի անձնագազմը լրիվ կփաժնեն։
Էստուկյանի կարծիքը կիսում է ԱԿՕՍ-ի հայերեն էջերի պատասխանատու խմբագիր Սարգիս Սերոփյանը։
Ագոստի իրադարձած առաջին թիվեն սկսյալ ագոստի սկզբունքներին գլխավորը հայ թուրքական հարաբերությունները լավացնել էր։ Մեր գլխավորը սկզբունքները մեկնել դիգա։ Որ կնաճողեցան Ադրալ բադասխանը ապտյունը գրողներ բիդան, բայց ես գիտեմ որ աճողեցան որոշչապես։
Ագոստի խմբագրապետն այժմ դինքին փոխարինող Ռոբերտ Քոպթաշն է, ում կարծիքով ագոստի համար 2011-ը շրջադարձային տարի պետք է լինի։ Իրենք պահպանում են դինքի հիմնադրած սկզբունքները, բայց կարիք ունեն նոր փուլի։
Մենք աս 3-4 տարվա ընթացքում ամենեն շատ հրանտ դինքի ըրազներով ապրեցանք, ոչ թե մենք մեր ուղին, մեր նոր ժամփումը կծեցինք մեզի, բայց իր ըրազներով, իր մեզից սկած արժեքներով ապրեցինք։ Հիմա նոր շրջանումն է, նոր դարի մգուկա, նոր դարիներ վիդիկան, և գարձեն մենք մեր ճանապարհին տեր նոր էլանք, և հիմա եւ որ պիտի կծենք նոր ուղիմը, նոր ճանապարհը, ամենքով միս։
Դինքի սպանությունից հետո ագոստի տպականակը մի քանի անգամ ավելացել էր։ Այժմ այն կազմում է 4-5000 օրինակ, սակայն 2007-ին խմբագրի սպանությունից հետո թերթը դժվար ընտրության առաջ էր հայտնվել։ Դրվել էր ագոստի լինել թե չլինելու հարցը, պատմում է Ռոբերտ Քոպթաշը։
Ամենամեծ դժվարությունը առաջին օրերուն արգավ այդ ոճերին թեմ դիմացրել էր, մտքով, սրդով շատ բան գործում ցուցած էինք և ոգիով, թյուրին չէր ագոստը ոտքի բահել և հայտնի չէր արդյոք ագոստը պիտի շարունակեր թե ոչ, բայց մեր ընկերները դիմացրեցին և ուզեցին, որ Հրանտ Դինքի ուզածը ըլլա և ագոստը միշտ ոտքի բահենք։
Պոլսո Պատրիարք Հարանի և տարբեր հայկական կազմակերպությունների տվյալներով Թուրքիայի հայ քաղաքացիների թիվը 40-45 000 է։ Նրանք հաճախ ապրում են փոխված անուն ազգանուններով, իսկ ապրիլի 24-ի նախաշեմին նրանցից շատերին հիշում են թուրք ազգայնականները։ Ակոսի նպատակներից մեկը Թուրքիայում ժողովրդավարության և հանդուրժողականության հաստատումն է, որոնք պետք է օգնեն ավելի լավ ճանաչել հայերին։
Իրենց նման մարդ լավն գասկազ ունեցողներ կային, չջանցողներ կային, երբ կսեինք հայ ենք ու կային մեր շուրջը դառնային, որ ինչ տեսակ մարդ է աս հայը, գոդոշունի, բոչունի, չորս ցերկ, երկու ցերկ երկու ոտք ունի, չէ՞, մեզ մի ինչ տարբերություն ունի, դրա կսեին անավադալի պամը տեսածի, բես մեզի բես մեզի նման մեկն է հայը, այդ կան չէ ինչ անշտան մեզի, հիմա ալ գժանշտան։
Հենց այդ պատճառով էլ սպանվեց Հրանտ Դինքը, վստահ են շատ պոլսահայեր։ Նա միշտ հանդես էր գալիս մարդու իրավունքների, փոքրամասնությունների հանդեպ խտրականության վերացման օգտին։ Ռոբերտ Քոպթաշն ասում է, որ Դինքը 2007-ին Թուրքիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների զոհն է։
Գիտեք, 2.5 տարի առաջ աս Արգենոքոն ըսված թադը բացվեցավ, և գակմու մարդիկ, ոստիկաններ, զինվորներ, սպաներ հիմա փանդ են, և թադավորության կենթարգվին։ Հրանտ Դինքը անոնց զոհը կացած էր, անոնց ըրած կարգմը ձրակիրներուն զոհը կացած էր, և ագոսը թիրախ մտարցած էր։
Հրանտ Դինքի այրին իր ելույթներից մեկում նշել է, թե Հրանտը միշտ ասում էր, որ Հայաստանը մեծ հայրենիքն է, իսկ Սփյուռքը փոքր կղզիները։ Իր կղզին դեպի լավը փոփոխելու նպատակով հիմնադրվեց ակոսը, և հանուն այդ նպատակների զոհվեց Հրանտ Դինքը։
Մենք մեր բոլոր հարցերը գարելի ենք լուծելու, ինչպես այսինքն փոքրամասնությունների դեմ խտրականություն, Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների մեջ բարելավում, Թուրքիայի մեջ Սփյուռքի մասին թշնամական գարձիկները վերջ տալ, և ավելի խաղաղ երկիր մտանալ քրդական հարցի մեջ, և կամ իսլամ գրոնքի պատկանող գիներուն համալսարաններում մտնելու հարցերուն շուրջ, և այլն։
Ակոսի հայերեն էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյան։
Միշտ մարդկային իրավունքներու և գարձիկի ազատության չադակովներ բիդլնանք որպես թերթ։ Միշտ պիտի սիրենք թե Հայաստանին և թե Թուրքիո արևաշատ օրերը դեսնել։ Պիտի ցկտինք, որ Հայաստան և Թուրքիա միասին զարգացող երկիրներ ըլլան, ոչ թե իրարու հարգատրված։ Այն պիտի ցկտինք, որ արդարությունը միշտ դեղը կդնե։ Իրավունքի պաշտպանողները բիդլանք, մեր անթաղ մերերներու հաշիվը պահանջողները բիդլանք, բայց այս բանը բիդնենք առանց թրքադյացության ժողագին իինալու։
Ակոսն առանց Հրանտ Դինքի էլ մնում է ընդդիմադիր թերթ։ Թերթի հիմնական թեմաները Պոլսի հայկական համայնքին, եկեղեցուն և Հրանտ Դինքի սպանությանն են վերաբերում։ Գլխավոր թեմաներից մեկը մնում է 1915-ի ցեղասպանությունը։ Խմբագիրներն ասում են, որ վերջերս իրենց առջև ծառացել է մեկ այլ խնդիր՝ Պոլսո Պատրիարքի ընտրությունները և դրա շուրջ ծավալվող իրադարձությունները։
Բայց անգևեր եկավ երկրորդ ծանր հարվածը, որն է Մեսրոպ Սրբազանի այս ամբուժերի հիվանդությունը։ Մեր բադիրարք Սրբազանը այսօր հիվանդ է այն ձևով, որ հիշողությունը համարյա բոլորովին գործընծուցած է, ոչ մեկուն չի ճանչնար, հետևաբար կործելու ի վիճակի չէ։ Մենք համարենք, որ այդևս բադիրարք չունինք, քանի որ Մեսրոպ Սրբազանը, որ կամ որ գենտանի է, գշնչե, բայց այդևս բադիրարքություն ընելու ի վիճակի չէ։ Հետևաբար մենք անհրաժեշտություն ունենք նոր բադիրարքիմը, որպեսի մեզ ներգայացնե։
2010-ի սեպտեմբերի 15-ին Հրանտ Դինքը կդառնար 56 տարեկան։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքան, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերթին, վաղը կրկին սպասել ենք քեզ նույն ժամին և նույն հաճախականությամբ։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերթին, կհանդիպենք։
Մենք էլ, և դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերթին։
Մաքս Լիբերթին, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։